Qalamirdan gapiramiz. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisidaning o'g'li Sitaro Kisida otasining kotibi lavozimidan iste'foga chiqadi. Bunga uning qarindoshlari va tanishlarini bosh vazir qarorgohiga taklif qilgan ortidan chiqqan mojaro sabab bo'ldi. Bu haqda bugun 29 may kuni mamlakat vazirlar mahkamasi kotibiyati ma'lum qildi. Aytilishicha, Sitaro Kisida 1-iyun kuni o'z lavozimini tark etadi. Bosh vazir Fumio Kisida ham o'g'lining qilmishini noo'rin deb biladi va mavjud vaziyatga juda jiddiy qaraydi. Shuningdek, Yaponiya Vazirlar Mahkamasi bosh kotibi Hirokazu Masuno jurnalistlarga bosh vazir o'zining to'ng'ich o'g'liga hukumat rahbarining Tokiodagi qarorgohida qilgan nomaqbul xatti-harakatlari uchun tanbeh berganini aytgan. Bunga bosh vazirning o'g'li 2022 yil dekabr oyida unga yaqin qarindoshlari va tanishlarini hukumat rahbari qarorgohiga taklif qilgani sabab bo'lgan. Ular binoning qizil gilam bilan qoplangan old zina poyasida suratga tushgan. Bundan tashqari 2023 yil yanvarida Sitaro rasmiy diplomatik transport vositalaridan turistik maqsadlarda noqonuniy foydalanganlikda ayblangan. Shundan so'ng Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi paydo bo'lgan bunday bayonotni rad etgan. Aytilishicha, Kisidaning o'g'li bosh vazirning kotibi sifatida Yevropaning bir qator davlatlariga safarida unga hamrohlik qilgan va bu tashriflarni yoritadigan rasmiy suratga olish uchun elchixonalar tomonidan taqdim etilgan mashinalardan foydalangan. Ma'lumot uchun, Sitaro Kisida o'tgan yilning oktyabrida otasining siyosiy masalalar bo'yicha kotibi lavozimiga tayinlangan. Yaponiya bosh vaziri turli sohalarni nazorat qiluvchi 8 nafar rasmiy kotibga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.